Nu plânge, copila nu a murit, ci doarme. Iubiți credincioși, cinstiți părinți, iubiți credincioși, când raza de soare se atinge de piatră, piatra strălucește. Când flacăra se atinge de o candelă stinsă, candela se aprinde. Când magnetul se atinge de fier, fierul se magnetizează. Toate aceste fenomene care sunt firești, pe care toți le observăm, sunt de fapt icoane ale unor fenomene duhovnicești. Sunt o imagine a ceea ce se petrece înăuntru. Toată natura efemeră este un vis a unor lucrări lăuntrice și este un vis față de conștiința lăuntrică. Sufletul este conștiința trupului, iar Dumnezeu este conștiința sufletului. Când Dumnezeu se atinge de suflet, acesta primește viață și vedere. La fel când sufletul este în trup, trupul viețuiește și poate să se manifeste prin simțurile lui. Astăzi, iubiți credincioși, am ascultat în Sfânta Evanghelie două minuni. Învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii cu scurgere de sânge de 12 ani. Dacă ne uităm puțin în Evanghelia după Luca, de unde s-a și citit, Hristos, spune Sfântul Evanghelist Luca, venea din ținutul gadărenilor, acolo unde a vindecat pe cei doi demonizați, apoi a trecut cu corabia pe mare, până în Capernaum, și pe mare a potolit furtuna. În timp ce dormea, s-a pornit o furtună puternică care i-a înfricoșat pe apostol și Hristos s-a arătat stăpânul întregii naturi. Și apoi, în Capernaum, înviază pe fiica lui Iair. Aceste trei mari minuni, la care se adaugă și vindecarea femeii, ne spun ceva. Ne arată puterea stăpânitoare a lui Hristos asupra firii naturii, asupra demonilor și asupra sufletelor. Ce este mai greu? Să potolești furtuna, să potolești stihiile, apa, vântul, să vindeci nebunii fără leac sau să înviezi morții? Toate sunt la fel de grele pentru noi oameni obișnuiți, dar toate sunt la fel de ușoare pentru Hristos, pentru că El este însuși Dumnezeu. Iubiți credincioși, Iair a venit înaintea lui Hristos, Iair mai mare sinagogii, rabinul din cetatea Capernaumului, cel mai cunoscut, am putea spune, cel mai de vază om iudeu din acea cetate. Vine înaintea lui Hristos și cere pentru fiica lui o mare rugăminte, care era de neînchipuit pentru un iudeu, să vină la Hristos să ceară ceva. Și iată că rugăciunea aceasta ne este și nouă, mai departe, model și îndemn pentru rugăciune către ceilalți. Spune Sfântul Ioan Damaschin că Dumnezeu mai ales atunci se înduplecă și ascultă rugăciunile noastre și împarte cele cerute de către noi, nu când cineva luptă numai pentru ale sale, pentru binele lui, ci când luptă și cere pentru binele altuia. Și atunci împarte cele de trebuință. Și Hristos ascultă rugăciunea lui, merge, se îndreaptă către casa lui, pe drum li se vestește că fiica, copila a murit, nu mai e nevoie de venirea învățătorului, cum îl numeau, nu puteau înțelege cine este Hristos cu adevărat. Și Hristos atunci, știind sinceritatea și simțind smerenia, de fapt, a lui Iair, căci cu adevărat Iair s-a smerit făcând acest gest, îl mângâie, îl liniștește și spune, nu te întrista. Nu te întrista, crede numai. Așa cum ai crezut la început că o pot vindeca, crede și acum, întărește-ți credința, sporește-ți credința și crede că o pot și învia. Și au mers împreună către casa lui Iair și acolo când au intrat, știți că i-au dat afară pe toți și i-a păstrat Hristos doar pe 3 dintre ucenicii lui și pe părinții fetei. Și le-a spus înainte de a-i da afară pe toți ceilalți, nu plângeți, copila nu a murit, ci doarme. Toți l-au luat în râs. Însă Hristos a răbdat și această batjocură, căutând mai degrabă folosul din ea decât să se întristeze. Pentru că batjocura aceasta, ironia aceasta a oamenilor, era spre adeverirea minunii. Pentru că ei întăreau prin ironia aceasta, întăreau faptul că, într-adevăr, copila a murit. Copila este moartă. Și că nu mai poate să facă nimic vreun om. Hristos vrea să ne spună că moartea nu este decât un somn, un somn întrerupător al vieții acesteia pământești. Gândiți-vă la o persoană care merge cu mașina pe drum și la un moment dat se strică mașina. Dacă omul acela este lipit și se încrede foarte mult în mașina lui, acela se blochează și rămâne acolo unde s-a stricat mașina. I s-a stricat și lui viziunea asupra vieții. Așa sunt majoritatea oamenilor. Însă, omul care este limpede la minte, acela își lasă mașina acolo și merge mai departe pe drum, pe jos. Sau caută orice altă modalitate de a merge înainte. Pentru că el știe că trebuie să ajungă la țintă. El trebuie să ajungă, nu mașina. Așa sunt oamenii credincioși, oamenii care se încred în Dumnezeu. Mașina aceasta, la un moment dat, se strică. Pentru că noi am deraiat de la drumul nostru. Și mergem singuri, de multe ori, pe drum. Însă, pentru că știm că ținta noastră nu este mormântul și nici împlinirea, fericirea în viața aceasta, mergem mai departe, cu nădejdea în înviere, așteptând de la Domnul vieții să repare și mașina și sufletul. Să le pună din nou împreună, pentru că numai împreună suntem om. Suntem un singur om. Suntem cu adevărat chip al lui Dumnezeu, trup și suflet. Moartea, de fapt, este o nouă naștere. Sfântul Grigore Teologul, spune foarte frumos despre 3 nașteri prin care vom trece, prin care ar trebui să trecem toți. Toți trec prin cel puțin 2 nașteri. Nu toți au parte și de a treia. Și spune că prima naștere este cea trupească, din pântecele mamei. A doua naștere este cea duhovnicească, de care unii au parte. Cine se luptă are parte în viața aceasta. Și a treia naștere este cea prin moarte, da, către viața cea veșnică. Cine nu are parte, cum am spus și ieri, cine nu are parte de a doua naștere, de nașterea cea duhovnicească, sau de învierea cea din tâi, cum spune Apocalipsa, nu va avea parte prin a doua naștere de învierea cea de-a doua, de împărăția lui Dumnezeu. Adică nu se va naște către viață, ci se naște acum, așa cum se nasc foarte mulți copii, se nasc morți. Da? Sau mor la naștere. De ce? Pentru că nu și-au dezvoltat simțurile, organele prin care pot rezista în viața aceasta, în lumea aceasta. La fel și noi. Dacă nu ne dezvoltăm organele sufletești, duhovnicești, ca să putem face față la realitățile din împărăția lui Dumnezeu, la realitățile de după moartea aceasta, care vine, nu vom putea trăi, nu vom putea rezista, să zic așa, în realitatea împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae Velimirovici are și o explicație duhovnicească la fata lui Iair, la fica lui Iair. Iair fiind mai mare sinagogii, spune că fica lui era civilizația sinagogii și a Vechiului Testament. Secole de agonie și de moarte trecuseră peste această civilizație. Seva originală a Duhului se pierduse. Evreii nu-și mai recunoșteau Dumnezeul. Se închinau la idoli. De aceea și profeții, toți profeții, îi acuzau sau reproșau poporului că s-au împietrit la inimă și că nu se mai închină în Duh și în adevăr. De aceea vine Hristos ca El să înnoiască Zice, eu n-am venit ca să stric legea, ci ca să o înnoiesc. Vine să înnoiască legea, vine să înnoiască testamentul lui Dumnezeu cu oamenii. Și intrând în casa lui Iair, e ca și cum intră înăuntru nostru, în sufletul nostru, și înnoiește viața noastră. Înnoiește ceea ce este vechi, înnoiește ceea ce s-a împietrit sau înmoaie inima noastră. Dar despre asta o să spun după aceea. Ce a declanșat, iubiți credincioși, sau ce l-a determinat pe Hristos să răspundă cererii lui Iair? Am spus mai devreme și repet, și citesc cuvântul Scripturii. Veni mai mare sinagogii a căzut la picioarele lui Iisus. Căderea aceasta este smerenia lui. Când vii la Dumnezeu cu smerenie și cu pocăință, bineînțeles, cu conștiința neputinței tale, atunci ești ascultat. Atunci Dumnezeu vine și el spre tine. Până atunci stă și te privește și așteaptă ca să-ți recunoști neputința. Așteaptă ca să recunoști pe stăpânul. Și atunci stăpânul te face mare și spune, nu mai sunteți slugi, ci de acum sunteți prietenii mei. Frumoasa civilizația lui Israel căzuse și pierise din cauza mândriei. Nu mai ascultat de Dumnezeu, toți prorocii reproșau lipsa închinăciunii în duh și adevăr. Iair a înțeles că Dumnezeu se află în inima lucrurilor, că El își asumă condiția tragică a omului. Înviat prin fiică, Iair a conștientizat că Dumnezeu este atotputernic, tocmai pentru că este foarte, foarte smerit. Încă un lucru mai înțelegem din ceea ce a făcut Hristos în casa lui Iair. El, Dumnezeu, intră în casa celor care nu recunoșteau legea lui, nu recunoșteau mesajul lui, da? Și arată compătimire și bunătate. În fața tuturor celor care se învârtoșează să recunoască puterea și mesajul lui Hristos, Hristos rămâne milostiv, compătimitor și bun. Bun, blând și compătimitor. Așa este Hristos permanent. Așa rămâne permanent și așa ne poate trage și pe noi către dragostea Lui. Cei care se raportează la o înțelegere pur rațională a lumii și a lucrurilor, aceia nu pot înțelege realitatea dumnezeiască. Sunt cei care L-au luat în râs pe Hristos. Realitatea naturală este într-o continuitate cu realitatea dumnezeiască. De fapt, ambele formează o singură realitate, naturalul și supranaturalul. În ortodoxie, și am mai spus lucrul acesta, naturalul și supranaturalul, sacrul și profanul, nu se disociază, nu se despart, sunt împreună. Se face distinție între ele, dar nu separație. Creștinismul este viața cea nouă sau viața înnoită, permanent înnoită și veșnică pe care ne-a adus-o Hristos, nu o regulă sau un ritual. În biserică trăim, iubiți credincioși, un alt ritm și acest ritm ne-l învață Hristos. Acest ritm ne învață Hristos să-l trăim. Este o viață ritmată după gândul și după voința lui Dumnezeu. O viață care, prin răbdare și prin harul Dumnezeu, dobândim liniștea, pacea, dragostea, blândețea, răbdarea, mult, mult râvnite de noi toți. Și încredințarea la final că totul va fi bine. Spun că Hristos ne învață pentru că Hristos nu s-a grăbit să facă vindecarea. Știa că fiica va muri. Nu s-a grăbit să ajungă acolo până va muri fiica. Nici n-a dat poruncă Duhului să nu iasă din ea, ci a așteptat ca minunea să fie mai mare, ca puterea lui cea mare să se descopere în toată plenitudinea. Nici nu s-a neliniștit atunci când, repet, a fost luat în râs sau când a fost anunțată moartea fetei. În casă a păstrat 7 persoane, au rămas 7 persoane. Au rămas cei 3 apostoli, părinții fetei, fata și Hristos. 5 vii, o moartă și Domnul vieții. Nu întâmplător a hotărât lui Dumnezeu lucrul acesta. I-a păstrat pe cei 3 apostoli, Petru, Iacov și Ioan, cei care se vor regăsi împreună cu Hristos la cele mai importante momente din viața Lui, la cele mai tainice momente, pe Tabor și în Ghetsimani, aproape de El. Pentru că ei puteau înțelege mai bine realitățile acestea duhovnicești. Ei erau mai maturi duhovnicește sau mai sensibili la taina lui Dumnezeu. Și, pentru încă un motiv, ca ei să le transmită celorlalți apostoli aceste mari taine și ca să lege, să întărească încrederea între apostoli. Cinci vii, pentru că și un mort, pentru că majoritatea oamenilor, majoritatea dintre noi, suntem legați de lumea aceasta prin cele cinci simțuri. Majoritatea din cei care nu-L caută pe Dumnezeu sau nu-L acceptă pe Dumnezeu, nu vor să-L accepte pe Dumnezeu, sunt legați prin cele cinci simțuri de lumea aceasta. Sunt oamenii care își spun ei, așa zis, materialiști. Și atâta timp cât rămân prin simțul legat de lumea aceasta, rămân morți sufletește, sunt morți sufletește. Nu pot învia, deși par tineri, deși par în putere, deși par în floarea vârstei, deși par inteligenți, ei sunt morți sufletește. Numai dacă vine și Domnul vieții lângă sufletul cel mort, atunci pot să învieze cu o condiție, ca să se supună Lui, ca să se încreadă în El, ca să-și recunoască neputința sau neîmplinirea vieții prin cele cinci simțuri, prin relația cu lumea prin simțuri, adică printr-o viață simțuală. Iubiți credincioși, și multe sunt aceste înțelesuri pe care ne descoperă Hristos în minunea aceasta. Însă ea nu este singulară. În Vechiul Testament sunt mai multe întâmplări în care s-a dovedit puterea lui Dumnezeu asupra celor morți. Ne aducem aminte de prorocul Ilie, care l-a înviat pe fiul văduvei din Sareta Sidonului. Ne aducem aminte de prorocul Elisei, ucenicul lui Ilie, care l-a înviat pe fiul sunamitencii, a femeii din Sunem. Ne aducem aminte de momentul acela după ce a murit Elisei, a fost îngropat și spune cartea a patra a regilor, și aici, luați aminte, este un temei puternic pentru cinstirea Sfintelor Moaște. Spune așa cartea a patru regi, capitolul 13. A murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de moabiți, vecinilor păgâni. Dar iată, odată, când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce îl îngropau să vadă una din aceste cete. Și speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul Elisei. Așa erau mormintele și atunci și acum, din piatră, ca niște cavouri din piatră, și imediat dădeau o placă de o parte și puteau să arunce acolo orice, inclusiv trupuri de morți. Și au aruncat mortul în mormântul Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele lui. Ne aduce o aminte și de somnul lui Abimelech de 70 de ani. Abimelech, care era un egiptean foarte, așa îi se spunea egipteanul, era foarte milostiv, și prorocul Ieremia l-a întrebat pe Dumnezeu atunci când se apropia urgia, veneau babilonienii și urma robia de 70 de ani, l-a întrebat: Doamne, ce vom face cu Abimelech? Uite, a fost milostiv față de poporul Tău. Și îi spune Dumnezeu: pe el am să-l păzesc de toată această urgie. Trimite-l la țarină să aducă smochine pentru popor și eu am să-l păzesc. Și prorocul s-a dus la Abimelech în Ierusalim, i-a spus: du-te și adu-te, rog, într-un coș smochine pentru oamenii flămâni și bolnavi din cetatea Ierusalimului. Și s-a dus, a cules smochine. Când s-a întors, era foarte obosit, era arșiță și s-a gândit să se așeze sub un copac. Și așezându-se, a adormit. Între timp, a trecut vremea, au venit babilonienii, au cucerit Ierusalimul și toată Țara Sfântă, i-au dus pe evrei în robie și când s-a trezit Abimelech, s-a întâmplat aceasta după 70 de ani. Când s-a trezit, i s-a părut că a dormit foarte puțin, durea capul, A vrut să mai doarmă, dar s-a gândit că îl așteaptă Ieremia, profetul. Și a văzut că din smochine curgea încă laptele, ca și cum atunci au fost culese. S-a dus în cetate, numai că nu recunoștea cetatea. Și a întrebat de Ieremia, profetul. Toți au spus, dar cine ești tu? Cum poți să întreb de el? El a trăit acum mulți ani, nu mai trăiește. Tu nici măcar nu erai născut atunci, că te văd tânăr, zice. Ce-i cu tine? Și că cum? El m-a trimis acum, m-a trimis astăzi, m-a trimis la țarnă să culeg smochine. Și uite-le, și le-a arătat, uite-le. Acum se vede că sunt culese. Ceva, zici, ceva se întâmplă aici, zic oamenii. Uită-te în jur și vezi, la holde, la țarii, și vezi că încă nu este vremea roadelor. Abia a dat firul de iarbă. Tu cum poți să spui că ai cules smochinele acum? Dar vedeau că sunt culese proaspete. Încă mustuia, încă curgea din ele laptele. Și atunci au recunoscut că, într-adevăr, Dumnezeu l-a păzit pe Abimelech, arătând prin aceasta puterea lui Dumnezeu asupra sufletelor și a trupurilor și faptul că El este Domnul vieții și al morții. Vă recomand să citiți și capitolul 37 din prorocul Ieremia, unde acolo este o vedenie extraordinară despre învierea trupurilor. Când îl întreabă prorocul, cum vor învia, Doamne, trupurile? Oare vor învia aceste oase? A fost o vedenie, un câmp mare cu oase. Oare vor învia? Și îi descoperă Dumnezeu vedenia învierii, foarte plastic. Vă las să o descoperiți și dumneavoastră, citind capitolul 37 de la Ieremia. Mântuitorul le spune apostolilor la un moment dat, trimițându-le la propovăduire, tămăduiți pe cei neputincioși și înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demon scoateți, în dar ați luat, în dar să dați. Și apostolii pleacă și împlinesc întru totul cuvântul Mântuitorului și în timpul vieții Mântuitorului și după moartea lui, după înălțarea la cer. Dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, vom vedea că apostolul Petru a înviat-o pe Tavita, o tânără ucenică din Iope, care broda foarte frumos și care a murit. Pe Sfântul Pavel, care l-a înviat în Troa pe Eutihie, la fel un tânăr, care ascultând cuvântul lui Pavel, care s-a lungit până dimineață, zice că a căzut de la catul al treilea și a murit, și Sfântul Pavel, mergând, i-a liniștit pe toți, l-a luat în brațe, s-a rugat pentru el, a pus deoparte, au săvârșit slujba, adică euharistia, și la sfârșit, când a plecat, tânărul era viu. Dacă ne uităm, dacă luăm aminte puțin la toate aceste mărturii din Scriptură, vedem că toate învierile biblice sunt făcute asupra tinerilor. Nu întâmplător. Pentru că tinerii, la tinerețe ne este greu să credem că vom muri. Ne aduce aminte Dumnezeu că moartea vine, că suntem în starea aceasta de mortalitate datorită îndepărtării de Dumnezeu, dar și faptul că ea nu este firească. De aceea și bătrânilor le vine greu să creadă că moartea va veni asupra lor. Prea puțini pot fi conștienți sau pot simți cu tărie și cu realism această realitate a apropierii morții. De ce? Pentru că nu este în firea omului moartea. Nu este în firea omului să creadă că moare. Spunea părintele Teofil Pârian, noi suntem făcuți pentru viață. Trebuie să te silești cumva să crezi că mori, pentru că nu-ți vine să crezi că vei muri. Omul este făcut să dăinuiască, iubiți credincioși, și asta o știm toți. De aceea suntem și aici prezenți, pentru că vrem să dăinuim, pentru că vrem să ne încărcăm cu harul Dumnezeu, vrem să ne încărcăm, să ne umplem de viața lui Dumnezeu, care să facă neputincioasă moartea care va veni asupra noastră. Dacă ne vom uita în viețile Sfinților și în toate mărturiile de după înălțarea lui Hristos, vom vedea foarte multe momente, foarte multe exemple în care oamenii au fost înviați. Citiți numai viața Sfântului Apostol Ioan. Veți vedea câți pe câți a înviat Ioan din morți. Citiți viața Sfântului Toma și veți vedea despre fratele acelui împărat, Gundafor, care a murit și apoi a înviat și a avut vedenia aceea cu palatul minunat pe care îl făcuse Sfântul Toma împăratului. Ne aduce o aminte de cei 7 tineri din Efes pe care am prăznuit pe 22 octombrie, care și ei au dormit timp de 300 și ceva de ani, ne aduce o aminte de Sfântul Macarie Egipteanul, care de și el a înviat foarte mulți oameni. Și doar un exemplu vă dau. La un moment dat erau la seceriș Sfântul Macarie Egipteanul cu ucenicii lui și văd alături de ei o femeie care secera și plângea. Și îl întreabă pe stăpânul țarnei, de ce plânge această femeie? Și spune stăpânul, păi soțul ei a murit și atunci când trăia a făcut o datorie foarte mare și a lăsat un zălog foarte mare. Și murind, nu a spus unde este acel zălog. Și acum toată datoria este asupra ei. Și a zis stăpânului, mergi și spune că la prânz să vină acolo unde suntem noi, unde ne adunăm noi ca să ne odihnim la prânz. Să vină acolo și ea. Și venind, i-a povestit femeia toată durerea ei și au mers împreună și Sfântul cu ucenicii lui și cu femeia la mormântul bărbatului și a spus femeii, mergi acasă acum. Am plecat femeia și Sfântul a rămas cu ucenicii, s-a rugat lui Dumnezeu și după rugăciune l-a întrebat pe cel mort, unde este zălogul? Și atunci, din mormânt a venit glas, care a spus locul unde a lăsat și după aceea a zis, bine, acum întoarce-te și odihnește-te până la a doua venire a lui Hristos. Și i-a spus femeii unde este zălogul și așa femeia s-a eliberat de datorie. E doar una dintre aceste mărturii. M-aș mai referi doar la o singură mărturie mai contemporană. Sunt foarte multe în istoria bisericii. V-aș recomanda, este o carte care se numește chiar așa, Oameni care au înviat din morți. Și acolo se adună, sunt adunate foarte multe mărturii despre oameni care au înviat. În 1845 a murit un tânăr de 13 ani și era foarte apropiat de un părinte care azi este canonizat, Sfântul Alexie de Borțurmani. Unii poate ați auzit, alții nu ați auzit de el. Era foarte apropiat de acest părinte Alexie și el s-a întristat foarte mult de moartea lui. Și nu a vrut, i-a cerut familiei să nu-l îngroape. Și l-au ținut o săptămână, neîngropat. Bineînțeles că începea să miroasă. Sfântul s-a rugat, la un moment dat, l-au dus în biserică, s-a rugat la Dumnezeu ca să-l aducă la viață pe acest tânăr. Bineînțeles, el săvârșise și alte mormântări. Nu făcea regulat lucrul acesta. Dar pe acest tânăr special îl vroia pentru că simțea că în el este un dar mare și că vroia ca el să mulțească acel dar spre folosul bisericii. Așa de mult îl iubea. Îl simțea ca pe un fiu. Și după rugăciune și la rugăciune i-a spus, Doamne, nu pentru mândria mea sau nu pentru plăcerea mea, ci cu smerenie își cer, să nu-mi consider asta ca o mândrie, ci cu smerenie își cer, de dragul lui, de dragul celorlalți, a dus sufletul în acest copil. Și într-adevăr, copilul s-a ridicat viu, după multă rugăciune. Și toți au văzut lucrul acesta și sunt consemnate aceste lucruri. Și în secolul 20 sunt câteva mărturii foarte, foarte, foarte puternice. Însă, ceea ce este mai important, iubiți credincioși, este învierea noastră cea din tâi, învierea duhovnicească, despre care v-am spus că o să mă refer acum spre final. Noi toți suntem supuși blestemului păcatului, dar dacă Hristos a spânzurat blestemul pe lemn, a făcut aceasta ca și noi să biruim păcatul, ca și noi să spânzurăm, ca și noi să depășim blestemul păcatului. Adică, ce înseamnă acest blestem al păcatului? Cum se manifestă? Este vorba de egoismul nostru. Din egoismul nostru, adică din iubirea de sine, pornesc toate păcatele. Acesta trebuie zdrobit. Pe acesta l-a spânzurat și Hristos pe lemn. Nu s-a gândit la sine o clipă. Asta a fost ce a făcut Hristos pe cruce. La fel și noi. Dacă ne vom strădui să cultivăm această neîngrijire egoistă de noi înșine, ci singura îngrijire să ne fie pentru sporirea apropierii de Dumnezeu, pentru sporirea aproapelui, pentru îmbogățirea în virtuți, atunci vom putea și noi să răstignim blestemul, să zdrobim blestemul păcatului. De exemplu, noi dacă facem ceva bun, cu o intenție bună, facem un bine cuiva, și acel om nu ne mulțumește sau nu ne răsplătește atunci când avem și noi nevoie de ajutor, ne mâhnim. E adevărat? Ne mâhnim. Cum adică eu l-am ajutat și uite el cum răspunde. Aici lucrează, de fapt, egoismul și mândria noastră. Pe acestea trebuie să le zdrobim. Acesta este, de fapt, omul cel vechi. Și Hristos a venit ca să înnoiască viața noastră. Pentru a avea parte de viața cea nouă, este nevoie să murim nouă înșine. Atunci avem parte de învierea prin Hristos, de învierea duhovnicească. Și cum se face aceasta? Iair l-a chemat pe Hristos în casa sa și a făcut-o cu nădejde și cu smerenie. Deci chemarea, iubiți credincioși, chemarea lui Hristos, chemarea numelui lui Hristos, este primul pas ca noi să ne noim viața. Ca noi să depășim egoismul și mândria noastră. Și când Hristos intră în casa inimii noastre, ne dă apoi încredințare de înviere. Cine nu a primit încredințare de înviere, acela, spune Sfântul Simeon Nouă Teolog, să nu aștepte învierea în împărăția lui Dumnezeu. Și tot Sfântul Simeon Noul Teolog mărturisește sau exclamă cu tărie, convingere și spune așa: nu voi muri, viața țâșnește din toate mădularele mele. Atât de mult îl simțea pe Hristos aproape, atât de mult simțea dragostea lui aproape, încât era convins de realitatea acesteia și era convins că moartea pentru el va fi ca și cum m-am întins în pat și apoi mă trezesc odihnit. Mă trezesc la o nouă viață. O iau de la capăt, dar nou, fără nicio slăbiciune pe care am avut-o înainte de a mă culca. Doar Hristos înviat ne poate convinge de învierea Lui. Ne poate da încredințare de învierea Sa și a noastră. Pentru că aceasta este o lucrare mai presus de lume, mai presus de simțurile noastre, mai presus de logica noastră. Doar dacă El vine, ne descoperă, putem și noi să ne convingem de realitatea învierii. Apoi, venind Hristos, ne hrănește. Ne hrănește cu mâncare duhovnicească, cu înțelesuri noi și cu harul Său, prin Sfintele Taine. În biserică participăm la o masă de taină, la o masă în care primim diferite mâncăruri, fiecare după puterea și după înțelegerea lui. Un alt lucru, mai spune Sfântul Talase Libianul, cum dobândim sau cum intrăm, cum avem acces la această înviere sufletească. Întristarea după Dumnezeu stinge plăcerea, iar stingerea plăcerii înseamnă învierea sufletului. Exact ce spuneam mai devreme despre oamenii trupești, oamenii materialiști, da? Cele cinci simțuri și mortul, da? Atunci când noi ne străduim, ducem lupta aceasta, asceza de fapt, pentru a nu face pofta trupului, pentru a omorâ, adică mădularele cele trupești, pentru a stinge plăcerea în noi, plăcerea trupească în noi, atunci vine învierea sufletului. La fel spune și Sfântul Isaac Sirul: viața în Dumnezeu este moartea simțurilor. Când viețuiește inima, mor simțurile. Când inima noastră începe să bată după Dumnezeu, atunci nu mai simțim atracție după lumea aceasta. Și asta este un criteriu după care ne verificăm starea noastră duhovnicească. Cât de mult bate inima după Dumnezeu, cât de mult o dorește și cât de mult dorește cele ale lumii acesteia. În funcție de procentul către fiecare, am putea spune, știm unde ne aflăm. Știm unde trebuie să mai punem pe cântar, într-o parte sau de unde să mai luăm. Iar învierea simțurilor este moartea inimii. Când simțul le învie, e semn că a murit inima pentru Dumnezeu. Iubiți credincioși, sunt convins că este greu să înțelegem taina învierii, inclusiv a învierii sufletești pe care o putem trăi noi cu simțurile noastre duhovnicești. Cu atât mai greu învierea trupului nostru, învierea de la judecata de apoi, și viața de după moarte, pentru că nu am trăit acea realitate. Însă, această temă a învierii nu este o teorie, ci este ceva viu, este ceva care se începe să trăiește de aici. Este o realitate la care participăm mai mult sau mai puțin în fiecare zi, fiecare dintre noi. În fiecare clipă, noi participăm fie la moarte, fie la viață. Mi-aduc aminte de cuvântul părintelui Arsenie Papacioc: care spunea, în fiecare zi să mor și să înviezi. E o luptă de fiecare zi ca să dobândim în noi simțuri noi, simțuri duhovnicești, care să ne facă pe noi capabili de viețuirea cea veșnică, de viețuirea în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo să ne întâlnim, pentru acelea să răvnim, ca să-i aducem laudă lui Dumnezeu și ca să ne împlinim întru totul în viața cea veșnică. Amin.